Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju posvećenu radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Novim medijskim zakonima predviđeno je povlačenje države iz vlasništva u medijima do 1. jula tekuće godine, kao i prelazak s direktnog budžetskog finansiranja pojedinih medija na sistem projektnog finansiranja. Do tada bi 72 javna medijska preduzeća trebalo da budu privatizovana. Ukoliko se proces privatizacije ne završi u tom roku, akcije ovih medijskih kuća biće podeljene radnicima, a opet ako ih radnici odbiju, te firme će, kako je ukazano, biti brisane iz registra. Ove najave nadležnih najviše zabrinjavaju zaposlene u radiostanicama lokalnog i regionalnog karaktera. Pokušat ćemo da u Nevidljivim ljudima, predstavljajući ove lokalne elektronske medije tokom narednih nekoliko nedelja, ukažemo na javni značaj u sredinama u kojima one deluju, kao i na opasnosti njihovog eventualnog nestanka sa medijske scene Srbije. Jedan od lokalnih radija koji se suočava sa ovim problemom je Radio Stara Pazova, koji ovih dana obeležava 48 godina od početka eksperimentalnog emitovanja programa, tada kao Radio Vojka. Radio Stara Pazova emituje program na srpskom i slovačkom jeziku. O istoriji, o sadašnjem trenutku i o perspektivi ovog radija u svetlu predstojećih promjena, u Nevidljivim ljudima razgovarali smo sa Milošem Lazićem, direktorom i glavnim i odgovornim urednikom Radio Televizije Stara Pazova, kao i sa Anđelkom Mali, najstarijom, još uvijek aktivnom novinarkom ove kuće, koja je te, sada već davne, 67. godine, prvi put izgovorila reči ovde Radio Vojka. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje, Miloš Jeftić se svake subote prisjeća razgovora koje je vodio u okviru ciklusa Gost drugog programa. Ova kultna emisija pokrenuta je 1974. godine, a prvi gost Miloša Jeftića bio je akademik Velibor Gligorić. Danas ćete čuti sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa akademikom Gligorićem i na tu prvu emisiju kojom je počeo ciklus Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Ali pre ovog najavljenog sadržaja, podsjećenje na Milana Miku Kneževića, dugogodišnjeg novinara Radio Beograda, koji je 14. maja preminuo u 73. godini. Ceo radni vek proveo u našoj kući. Uređivo je i vodio veoma popularnu emisiju drugog programa Autobusu pola šest, a potom i emisiju Priče o selu na prvom programu Radio Beograda. Izdao je knjigu Prelja na mesecu, koja predstavlja nove zapise naših narodnih umotvorina. Dobitnik je više priznanja za uspešan novinarski rad. Milan Knežević će ostati upamćen kao briljantan novinar koji je obišao mnoga mesta i gradove bivše Jugoslavije, beležeći mikrofonom šale, zgode i nezgode običnih ljudi. U arhivi Radio Beograda brižljivo se čuvaju emisije u koje je utkao sebe i svoj raskošni novinarski talenat i koje su kontinuirano predstavljale javnosti neprocenjivo kulturno blago našeg naroda. Emisija Nevidljivi ljudi čuva od zaborava glasove naših radijskih stvaralaca. Evo glasa Milana Miki Kneževića na početku jedne od emisija trajno sačuvanih u našem tonskom arhivu. Zapravo, kako ga pred mikrofonom pamtimo najviše kao urednika Priča o selu i Autobusa u pola šest, čućete njegov glas i kroz zvučne identifikacije ovih nekada veoma popularnih emisija prvog i drugog programa.
Radio Beograd, prvi program. Priče o selu. Domaćine, dobro ti sedeći, dobro ti je godina donela. Donela ti vina i rakije, donela ti hleba i šaršije. donela ti nove prijatelje. Prijatelji, dobro vam večer i dobrodošli na ovo naše redovno sastajanje petkom u ovo vreme. Znam da ste nestrpljivi da saznate šta i kako ćemo večera slušati, pa zato da ne dužim, jer i ekipa koja priprema ovo druženje je također nestrpljiva. A evo i zašto. Naime, skoro uvek govorimo da u ovom terminu slušamo samo stare, ali nadamo se dobre snimke razgovora sa našim ljudima, a o nama samima. Pominjemo da su to snimci nastali u vreme emisije Autobusu pola šest, Radosnica i Priča o selu, kao što se to i sada zove. U tom fundusu sasvim slučajno je sačuvana i jedna cela emisija Autobusa u pola šest, a od 22. jula 1980. godine. Eto, zato smo i mi radoznali da saznamo kako je to izgledalo te daleke 1980. godine, a u autobusu u pola šest. Dobrodošli i da slušamo zajedno.
Radio Beograd, drugi program i Radio Novi Pazar. Autobus u pola šest. Proteklih dana prijatelji ekipa autobusa u pola šest boravila je u mesnoj zajednici Đerekare, opština Brus. To je brdsko-planinska mesna zajednica, obuhvata pet naseljenih mesta sa veoma malim brojem i stanovnika i domaćinstava. I tu u toj mesnoj zajednici zadržalo se dosta od onog starog izvornog pevanja i sviranja. Za početak čućemo Miju Todosijevića koji svira u diple jednu ovčarsku melodiju. Diple su inače instrument poznat u svim krajevima naše republike, pravi se od zove, a sličan je naravno samo po izgledu fruli sa šest rupa, ali sasvim drugi ton ima. Ovčarsku melodiju na diplama svira Mija Todosijević.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi. Kako je najavljeno na seminaru Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, održanom pre 7 dana u Subotici, a posvećenom primjeni novih medijskih zakona, odlaganja privatizacije medija neće biti. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković tom prilikom rekao je da je 1. juli dalje rok za najavljeno povlačenje države iz vlasništva u medijima. Slušamo tu izjavu državnog sekretara.
Bez obzira na razne glasine i spekulacije oko toga da će doći do prolongiranja tog roka, Evo, iz perspektiva današnjeg dana ja mogu da vam potvrdim da se uopšte ne razmatra ta opcija i dalje isključivo govorimo o 1. julu ove godine kao krajnjem roku za privatizaciju i izlazak države iz vlasničke strukture medija na svim nivoima vlasti.
Mirković je naglasio da u tom poslu sada ključnu ulogu imaju Ministarstvo privrede i Agencija za privatizaciju. Govoreći o privatizaciji medija, ministar privrede Željko Sertić je rekao da bi do 1. jula 72 medijska preduzeća trebalo da budu privatizovana. Ukoliko se proces privatizacije ne završi u tom roku, kao što rekao smo na početku emisije, akcije medijskih preduzeća bit će podeljene radnicima, a ako ih radnici odbiju, te firme će, kako je ukazao, biti brisane iz registra. Rukovodilac odeljenja za komunikacije Agencije za privatizaciju Zoran Pavić kaže da se prvi pozivi za aukcije kapitala medija u državnom vlasništvu i vlasništvu lokalnih samouprava mogu očekivati u narednim danima.
Agencija za privatizaciju upravo zaokružuje, znači, privatizacijnu dokumentaciju, prikupljaju se odluke lokalnih samouprava o metodu privatizacije i naravno završavaju se još pravno-tehničke procedure vezane za objavljivanje javnih poziva, a realno je treba očekivati u narednim danima, znači praktično vrlo brzo da se raspišu i prvi javni pozivi, znači, za privatizaciju medija, obzirom na kratke rokove. Mi ćemo se truditi, znači agencija će učiniti sve što je moguće da u najkraćim zakonskim rokovima koje zakon predviđa realizuje, znači, proces privatizacije svakog pojedinačnog medija, znači kroz proceduru koja je predviđena zakonom.
Medijski ekspert Rade Veljanovski podsjetio je da je povlačenje države iz vlasničke strukture medija predviđeno zakonom upravo zbog distanciranja medijskog sistema od političkih uticaja i uticaja vlasti. Slušamo reči profesora Veljanovskog.
Osnovni razlog da takve odredbe uđu u zakon jeste da se učini ono što je prvi standard evropskog iskustva, a to je distanciranje celog medijskog sistema od političkih uticaja, od uticaja vlasti. Dakle, to je jedno vrlo važno pitanje, dakle, da na medije koji treba da budu u službi građana, i to se odnosi na sve medije, nekada se pogrešno smatra da se to odnosi samo na javne servise. Ne, ceo medijski sistem treba da bude takav da je u službi javnosti, u službi građana. Ako su mediji u rukama političara, onda se na taj način prenosi partikularni interes određenih političkih grupacija. To naravno ne znači da mi možemo smatrati idealnim stanjem da kad mediji promene vlasništvo pa postanu u vlasništvo privatnika ili pojedinaca, da se ne može dogoditi nešto slično. Može, ali i ta iskustva postoje i u Evropi i u svetu i postoje regulatorni i opet drugi aktivni načini da se te negativne posledice suzbijaju. To je jedan proces, to se ne može dogoditi odmah. Dakle, i mi treba da idemo hrabro u susret tome. I to ne znači da neće biti ni jedne negativne posljedice. Biće, ali moramo na to da budemo spremni. Nažalost, mi smo propustili, boga mi, 10-15 godina da uradimo neke stvari koje je trebalo možda ranije da se uradi.
U emisiji Nevidljivi ljudi čuli smo izjave i najave nekih od odgovornih ljudi za buduću privatizaciju medija, a svakako su najugroženije javne lokalne radio stanice. Jedan od ovakvih primjera je Radio Stara Pazova, koji, eto, shodno etničkom sastavu slušalačke publike emituje program i na srpskom i na slovačkom jeziku. I dakle, veliko je pitanje na koji način će se njen status rešiti. Zato smo danas u poseti Radio Stara Pazova, gde razgovaramo sa direktorom i glavnim i odgovornim urednikom radio televizije Stara Pazova, Milošem Lazićem. Miloše, dobar dan i dobrodošao u emisiju Nevidljivi ljudi.
Bolje vas našli i pozdrav za sve slušalce Radio Beograda 2.
Za početak, kakav je trenutno status radio televizije Stara Pazova?
Trenutni vlasnički status je da je ona već proteklih pa gotovo 50 godina javno preduzeće u vlasništvu lokalne samouprave, a kao što znamo, zakonom o javnom informisanju i medijima od avgusta prošle godine predviđena je upravo privatizacija ovakvih medija. Mi smo u procesu privatizacije, gde taj proces obavljamo sa nadležnom agencijom za privatizaciju. Što se nas tiče, sva dokumentacija je predata nadležnoj agenciji vezana za privatizaciju. Lokalna samouprava je takođe sa svoje strane predala svu potrebnu dokumentaciju i spadamo u onih 7-8 medija koji su to na vreme uradili onako kako je zakon to i predvideo.
Pomenuli ste tu pregnantnu skoro 50-godišnju istoriju. Dakle, Radio Stara Pazova se javio u Etru kao Radio Vojka 1967. godine, eksperimentalno 15. maja, dakle pre 48 godina i jedan dan. Šta je ono što ovaj radio danas čini specifičnim i drugačijim od ostalih lokalnih javnih radiostanica?
Upravo u tih 48 godina on je stvorio svoj identitet i identitet sredine u kojoj radi. Ja lično mislim da je radio kao mediji vezan za lokal. Ako ćemo pravo, prva radio stanica, onako kako danas znamo, radio KDK iz Pittsburgha, je bila lokalna pittsburgška radio stanica i prvo je počela da izveštava o lokalnim izborima u Pittsburghu. Ono što je zanimljivo za Radio Staru Pazovu je da je kao Radio Vojka tu u susednom selu, a pošto su ovde sela sva na 5-6 km relativno blizu, računamo se kao jedna celina. Dakle, ona je potpuno, kako bih rekao, homemade radio. Najčešće su se lokalne radio stanice stvarale tako što veliki centri naprave svoju ispostavu u manjem gradu. Ovde je potpuno obrnuto. Ovde su se sakupili nastavnici fizike tadašnjeg srpsko-hrvatskog, najbolji đaci, i napravili radio stanicu, ali ne kao eksperiment radio amatera, kako to sada često kod nas lokalne radio stanice slave neki jubilej na osnovu eksperimenta radio amatera. Ne, oni su već posle nekoliko meseci imali potpuno validnu dozvolu od tadašnjih vlasti koji su regulisale tada etar i imale su program, imali su i zaposlene, i evo tako već 48 godina. Umeđu vremenu su velike radio stanice, pre svega Radio Novi Sad i Radio Beograd, uticale na rad, pogotovo u onom periodu udruženih zajednice, udruženih radio stanica Srbije i Vojvodine, ali činjenica da smo ponikli baš iz lokala, a da smo program koji je pre svega informativni posvetili lokalu, i to i Srbima, odnosno onima koji govore srpski jezik i oni koji govore slovački jezik, a Stara Pazova je jedna od najvećih slovačkih sredina u Vojvodini.
Kada se slovački jezik pojavio u programu Radija Stara Pazova i na koji način se on disperzirao? Jedno vreme je bilo, dakle, dva programa Radija Stara Pazova.
Pojavio se odmah u vreme Radio Vojke, kažemo, shodno etničkom sastavu stanovništva. Dakle, pojavio se odmah u vidu povremenih emisija. Kako se tadašnja programska šema razvijala, tako je udeo slovačkog programa bio precizno definisan i formatiran, a 1985. Pravi se prvi i drugi program Radio Stare Pazove, prvi na srpskom, drugi na slovačkom, s tim što se od ujutru do podneva na tom drugom programu prenosio prvi program, onda kreće program na slovačkom jeziku, pa se ponovo od 17 časova preuzimao prvi program. I u tom obliku je to postojalo sve do prethodnog zakona o radiodifuziji, kako se tada zvao, koji je predvideo da lokalne radiostanice ne mogu imati dve frekvencije, već se moraju spojiti u jednu, tako da su jednu frekvenciju podelili i program na srpskom i program na slovačkom jeziku, kako je to bilo na početku. Sa komercijalne tačke gledišta to je malo unazadilo sam program, iz prostog razloga zato što televizija kao medij dozvoljava mešanje jezika. Radio ne baš. Negde, bojim se da tadašnji zakonodavac nije imao sluha za specifične sredine kakve su Stara Pazova, Kovačica, Bački Petrovac, Subotica, Novi Kneževac, Čoka. To su sve sredine koje su imale radio stanice, koje su imale dve frekvencije i koje su takođe morale da se objedine, Zrenjanin, da ne govorimo. Međutim, šta je tu je? Mi smo uspeli da nađemo adekvatnu podelu programa kada je u pitanju srpski i slovački jezik. Moramo još napomenuti da je karakteristika ovog stanovništva da je međusobno izmešano. Mnogo je mešanih brakova. Slovački jezik ovde nije jezik manjine, već ga mi tretiramo kao jezik sredine. Svi razumemo slovački jezik, većina govorimo, kao što i Slovaci i govore i razumeju srpski jezik i negde se tako u našoj redakciji i radi. Ovde nije ništa neobično da tonski tehničar koji je Srbin da realizuje slovački program. Zna i pesme i zna šta i zna o čemu se govori i to vrlo precizno. Zna da ne pričamo da je da nikakav problem nije da neko ko je pripadnik slovačke nacionalne manjine zaposleni ovde da realizuje program na srpskom.
Kada je reč upravo o toj racionalizaciji posla, vi ste ipak i radio i televizija, sve to pod okriljem jedne kuće i jednog fizički jednog integrisanog prostora. To znači verovatno da često koristite jedne novinare da rade za dva medija. Koliko oni osjećaju prema vašem ubeđenju te specifičnosti koje dva različita medija imaju? A sada i tri da pomenemo, pošto imate i multimedijalni sajt na kome je sve to integrisano.
2011. godine smo uveli i televizijski program. Jako moram da odam počast i našim prethodnicima koji su još 1982. godine, i to potpuno ona ista ekipa koja je pravila Radio Vojku, da sopstvenim sredstvima napravi radio televiziju Stara Pazova. 82. godine je dobavljena oprema, nešto napravljeno i sve je mirisalo na to da će Stara Pazova, pored jednog od prvih lokalnih radija u bivšoj SFRJ, imati prvu lokalnu televiziju u bivšoj SFRJ. Mislim da je samo slovenački Kopar tada imao televiziju. Politički establishmenti su se ipak uplašili toga. I dozvola nije dobijena. Iako je sve bilo gotovo završeno. Tek nekih 30-ak godina kasnije ćemo ovde napraviti taj medij i ono što je bio veliki posao baš prilikom uvođenja televizije, kako spojiti radio i televiziju. Kako u onome što smo radili prethodnih 45 godina, kako tome dati sliku. Tehniku smo nabavili. Kamere, montaže, obučili smo ljude i to upravo u vašoj kući u Radio Televiziji Srbije i zahvalni smo im i dan danas zbog toga. I evo našli smo tu neku čarobnu formulu da novinar, ja to mogu slikovito da vam kažem, da novinar ako ode na događaj se javi mobilnim telefonom u program uživo na radiju, da tamo obavi svoj novinarski zadatak, da se vrati, izmontira prilog i zvuk odmah pošalje na radio, a da potom zvuk i sliku pošalje i na televiziju, da ne pričam da usput napiše vest za koju je dužan da okači i na web sajt, pucamo iz svih oružja.
Krenuli smo od 67. godine, 67. i sledeće 68. su karakteristične kao eksplozija velikog broja lokalnih radiostanica, kasnije udruženih stanica, zajednica udruženih radiostanica Srbije. Međutim, vi ste apostrofirali tu činjenicu da je Radio Vojka nastala bez neke eksterne pomoći iz centra moći i medijskog centra tada. Međutim, tehničari Radio Beograda su u dobroj meri uticali kasnije na formiranje i opremanje prostora Radio Stare Pazove.
Kada uđete u prostorije Radio Stare Pazove, a recimo radnik ste Radio Beograda, nećete baš puno primetiti razliku u unutrašnjem uređenju i arhitekturi. Naravno da kada se osnujete i izgradite neki svoj put, tada i veliki moćni počinju da obraćaju pažnju na vas i tada veliki i sa velikim i moćnima počnete i ravnopravno da sarađujete. Tako da mi imamo tri studija od kojih smo jedan prinuđeni bili da pretvorimo u televizijski studio, ali unutra je kompletna ona akustička oprema kao i u zgradi Radio Beograda ili Radio Novog Sada u krajnjoj liniji ili Radio Subotice, ko je bio zna o čemu govorim. Tako da, a da ne pričam da smo jako dobro sarađivali u ovih proteklih 48 godina i na unapređenju programa. Mali uče od velikih i to je tako od uvek i čak prilikom prvog mogućeg otvaranja televizije sredinom 80-ih se dosta sarađivalo sa televizijom Beograd tadašnjim, a da ne pričam da kao i u fudbalu, kada počnete igrati fudbal, igrate za mali lokalni fudbalski klub, onda idete, jel da, u Zvezdu i Partizan, dosta ljudi, mladih koji su ovde ponikli, su završili i u Radio Beogradu.
Govorili smo o zadacima lokalnog radija danas. Koliko mislite da istrajavate u procesu ispunjavanja onoga što lokalna zajednica očekuje od vas i kakva je recepcija onoga što radite?
Ponavljam tezu, za mene je radio više lokalni radio nego nacionalni, čast velikom Radio Beogradu. I to informativni program. Dakle, vi možete do iznemoglosti da emitujete muziku i džinglove. I to se ne razlikuje od muzičkog radija. Lokalni radio se od ostalih radio stanica razlikuje po tome što ima informativni program. Po tome što će slušaoci sa lokala moći da čuju informacije o svom gradu, o svojoj ulici, o svom detetu, o svojoj školi, o svom sportskom klubu. I da bi se proizveo informativni program, a pogotovo na dva jezika, vi morate imati redakciju. I ona, da bi bila iole kvalitetna, ne može biti sastavljena od volontera. To košta. I tu je negde problem i finansijski, jer tržišta malih gradova, ukupna medijska tržišta, na lokalnoj pokrivenosti, ne koštaju više od pola miliona do 800.000 dinara. Od toga ne može se izdržava jedna redakcija sa tehnikom. Prosto ne može. Tu do sada je lokalna samouprava participirala jer ispunjava svoju ustavnu obavezu da građanstvo bude informisano, pa čak kako na većinskom, tako i na manjinskom jeziku. E sada, šta će se dalje dešavati? Koji su instrumenti i sistemi koje je nadležno ministarstvo pripremilo da lokalne radio stanice ostanu bez informativnog programa? Podsjetit ću vas, kada hoće da se uštedi, onda se prvo uštedi na ljudima. Kompjuteri obave ostalo, ali kompjuteri ne mogu da naprave informativni program koji, ponavljam, lokalnu radio stanicu čini onim što ona treba da bude.
U kontekstu toga što smo i čuli na početku ovog bloka i ovih vaših reči, dakle, kakve su onda najave? Ukoliko je privatizacija predviđena do 1. jula, a vidjet ćemo da li će se to i desiti, kakve su obaveze potencijalnog kupca kada je reč o zadržavanju postojeće programske šeme i da li postoji ugroženost da, eventualno, ukoliko se to vlasniku ne dopadne, informativni ili bilo koji drugi program na slovačkom, recimo, više neće postojati?
Odgovorit ću vam na to pitanje, ali bi se samo na trenutak, ću napraviti jednu digresiju vezanu za samu činjenicu zašto se privatizuje. Dakle, negde pre 15 godina došlo se do zaključka da lokalne samouprave, koje su osnivači lokalnih radiostanica, evo konkretno o tome govorimo, se suviše mešaju u uređivačku politiku. E sada, postoji raskoš rešenja da se to izbegne. Jedno od njih i najradikalniji, i ajde tako da kažem, rešenje kojem ćeš se kao vlast najmanji posvetiti je surova privatizacija. Polazi se od toga da kada je nešto privatno, onaj ko je na vlasti ne sme da se meša u to. Iako su druge zemlje, konkretno Slovačka Republika, sa čijim radijskim establishmentom mi imamo bliske veze, pogotovo sa Bratislavskim radijom, su to rešili, nisu rešili surovom privatizacijom, ali su našli načina da odmaknu lokalne vlasti od uređivačke politike. Kratko je vreme da vam objasnim kako. Naš zakonodavac odlučio za privatizaciju. Međutim, ispostavilo se da se sa vlašću najlakše dogovore privatni mediji. Evo, mi smo baš ovih godina svedoci tome. No, bilo kako bilo, privatizacija je sada tu, ne znamo šta će biti posle 1. jula ako se privatizuje, ako se ne privatizuje. Ono što budući vlasnik je obavezan da 5 godina ima ovu delatnost, posle može šta hoće, a da do kraja važenja dozvole zadrži prijavljenu programsku šemu koja podrazumeva u našem slučaju kvotu programa na srpskom jeziku i kvotu programa na slovačkom jeziku. Mi smo se svi pitali, dobro, i šta nakon toga? On može da kaže, neću više. I ima puno pravo na to, jer je to sada njegovo privatno, ali da li su stečena prava informisanja na jeziku, na maternjem jeziku ugrožena? Da, jesu. Plašim se da zakonodavac o tome, nažalost, nije brinuo.
Radio Vojka i Radio Stara Pazova kao njen sukcesor su u mnogome uticali na ta stečena prava, recimo, Slovaka u ovoj zajednici.
Tu mogu da vam kažem jedan kuriozitet. Kod slovačke nacionalne manjine, pogotovo vezane za takozvane vojvođanske Slovake, u kulturnoj baštini postoji jedna linija etnomuzikologije koja se tiče isključivo Slovaka i Stare Pazove. Vi ćete, recimo, u nekoj enciklopediji koja se tiče slovačke muzike, jedan solidan odeljak, naići na deo koji se zove Pazovačke pesme. To je muzika koju su u poslednjih 245 godina stvorili Slovaci u Staroj Pazovi. Autentične snimke te muzike, izvorne, poseduje samo radio Stara Pazova. Mi smo ih, zahvaljujući Slovačkoj ambasadi i Nacionalnom Slovačkom savjetu, digitalizovali i sačuvali od zaborava, ali radio Stara Pazova je čak inspirisala od 1967. do danas da oni i stvaraju i da snimaju ovde kod nas u studiju. Tako da je zapravo radio Stara Pazova deo identiteta ove sredine, ove mini sredine između dva velika grada u Sremu, deo identiteta i srpskog stanovništva koje je ovde starosedelačko i slovačkog stanovništva koje je ovde takođe starosedelačko. Kad se nešto u etru dešava više decenija, to onda prestaje da bude tehnička stvar koja dođe i nestane. Ne, ovo je zaista deo identiteta ovog stanovništva. Nažalost, sad smo negde na granici. Da li ćemo to ostati ili ćemo nestati?
U želji da nastavite da objektivno informišete javnost ovog regiona i ove sredine i takođe da nastavite da baštinite tradiciju i kulturno nasleđe, kako srpsko, tako i slovačko, zahvaljujem vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Zagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi bio je Miloš Lazić, direktor i glavni odgovorni urednik radio televizije Stara Pazova. Inače, krajem 60. godina prošlog veka u Vojvodini su postojale samo dve lokalne radiostanice. Od toga jedna u Vojki, mestu nadomak Stare Pazove. Uspeli eksperiment se dogodio 15. maja 1967. godine u Seoskoj Redari. Ovde radio Vojka kazala je u etar Anđelka Mali, danas najstariji aktivni novinar radija Stara Pazova, urednik emisije Kulturna dimenzija, koja već 18 godina boji etar u Sremu i koja je zaključno sa jučerašnjim danom doživjela 1722 izdanja. Anđelka Mali je za slušalce emisije Nevidljivi ljudi evocirala uspomene na početke radiofonije u Vojki i na potonji razvoj radija Stara Pazova.
Pozdrav svim vašim slušalcima. Lepo je da pored toliko drugih oblasti postoji emisija koja se bavi i ljudima koji prave program za građane na sve strane, bez obzira koje su frekvencije i dokle će dopreti. Tačno je 15. maja 1967. godine, samo nekoliko dana pre završetka školske godine i mog osnovnog obrazovanja, moj nastavnik fizike i hemije Petar Radivojević, koji je sve ovo začeo, pozvao me je iz odeljenja, doveo u taj prostor koji smo mi u Vojki zvali, znali da je korišćen ranije kao seoska redara, pre toga i kao buvara i tako dalje, tog prostora više nema, na tom delu je sada Dom kulture u Vojki. I ušla sam u tu prostoriju gde je na jednom velikom stolu, to kažu naši meštani ono, za zabijačke, sve bilo sklopljeno. Tu je bila i predajna i emisiona tehnika koju je tako uredno složio Radivojević. On je obučio da za miksetom bude Živko Inđić, naš dugogodišnji kolega koga su svi zapamtili pod nadimku Žega, i rekao je samo da ne prilazi mnogo blizu mikrofonu koji je postavljen, jer je bilo mnogo goli žica, tek ono, zalemljenih delova i svega toga. Sve je to bilo napravljeno po raznim šemama, ali ničeg nije bilo profesionalnog. Eto, taj mikrofon je bio nešto što je kupljeno tako celo. Tražio je da najavim ovde Radio Vojka, eksperimentalni program i ja sam to uradila. Nikad sebe nisam smatrala spikerom, jer ja sam u par dana, ono kako se eksperimentalno radilo, najavljivala 4 prijatelja naša i saradnici Radivojevićevi dobri, još i u nekim drugim aktivnostima iz vremena kad je pravio i bioskop, jer je bio vrlo inventivan, bio je osnivač više sportskih organizacija, kao predsjednik mesne zajednice je inicirao izgradnju Doma kulture i sve šta je radio, ali Branislav Bugarin, koji je posle bio i prvi naš pravi novinar kao plaćeni, Petar Čobanović pokojni, Petar Bugarin i Lazar Belajev su sa tranzistorima na 4 kraje Vojke isprobavali kako se čuje to što mi emitujemo eksperimentalno. Kažem, danima se to sve eksperimentalno isprobavalo, dok zvanično 22. jula nije počela sa radom amaterska radio stanica Vojka. To je bilo za vojačku tradicionalnu partizansku slavu u znak sećanja na datum 1943. i oslobođenje Vojke. I tako je to sve počelo. Radio je rastao, razvijao se. 1975. amaterska radiostanica Vojka je ušla u instituciju informativnu koju je opština posle rezolucije o informisanju 10. kongresa Saveza komunista i u toj opštoj poplavi informativnih glasila koja su nastajala osnovala i pokrenut je list Naša reč, a obzirom da je veliki interes bio da postanemo i članica zajednice radiodifuznih organizacija Vojvodine i da je Radivojević bio jedan od aktivnih boraca za osnivanje sektora lokalnog radija u JRT mreži, uslov nam je zajednica postavila da se oglašavamo po sedištu opština, da budemo Radio Stara Pazova. O, mnogo su nas napadali, da smo se prodali, da smo ovo, da smo ono, ali interes je bio kad opština obezbedi dinar, zajednica daje još na to dinar i mogli smo ipak nešto više od opreme da nabavljamo. Građenje, najpre srednje talasni predajnik na volanu, to je prvo urađeno, tamo 70. godina. Imali smo mi dugo godina, čak 2 frekvencije, srednje talasnu i ultrakratko talasnu. Kasnije su bile 2 frekvencije obe, tako da je nama dugo godina slovački program. Program na slovačkom jeziku emitovan sa posebne frekvencije, a program na srpskom sa posebne frekvencije. I poslednjih ovih godina, kako je RRA uređivala stanje, svedeni smo na ovu sadašnju frekvenciju, tako da program na slovačkom jeziku se emituje ne više 6 sati koliko smo bili smo tu prvi po tom obimu, nego 3 sata. A još od nastanka Radio Vojke mi smo veoma brzo uveli i informisanje na slovačkom jeziku. Naši prijatelji u Staroj Pazovi su 2-3 puta u okviru kulturno-etničkog društva Heroj Anko Čmelik pokušavali da naprave i radio. Nisu tada u tome uspeli. A Petar Radivojević, kažem, koliko je bio inventivan, počeo je da poziva saradnike koje je poznavao iz ove opštine i Petar Lazar je prvi dolazio sa nekim devojčicama iz društva koje su čitale vesti. Krenulo je sa kratkim informativnim programom, pa se to širilo na sat, pa na 2 sata, kažem, sve dok nismo posle 80. godina imali celovitiji program, a od 85. kad je bio uređeni studio u potkrovlju za slovački program, onda je to postao pravi poseban program. Ono što još vredi svakako reći, to je da smo se u prostor gde se sada nalazi radio televizija Stara Pazova preselili 29. novembra 1981. godine i to je bio značajan korak, a list Naša reč ugasili su nam 80. Nekako su se u vlasti i u politici uvek više plašili napisane reči nego radija, iako nisu shvatali da sve to što mi posle odštampamo u novinama prvo bude objavljeno na radiju. Ali, eto, tako je nekako išlo. Bilo je dosta sukoba, dosta nerazumevanja, ali bilo je uvek srećom i političara i ljudi iz vlasti koji su znali da podrže neke dobre stvari, da podrže mlade ljude u njihovim željama. Tako od same mesne zajednice Vojka, gde je bilo nekoliko ljudi koji su nas podržali u to vreme. Jedni su vikali Radio Mileva za nama, ali je bilo važno da ima među društvenim aktivistima i onih koji nas podržavaju. Kasnije, kako su se menjali političari, mogli bismo da pričamo ko je imao više, ko manje razumevanja, ali više to nije bitno. Ova je kuća stigla do svojeg 48. rođendana, koji će svakako u julu biti više i obeležen, no ja se nadam samo da pre toga neće proces privatizacije doprineti da se ugasi.
Čuli ste Anđelku Mali, novinara u penziji, ali i dalje aktivnog, koja je govorila o istoriji radija Stara Pazova. Podsjetimo, ovaj radio se prvi put oglasio 15. maja 1967. Don't let me down.
Kutija za pamćenje.
U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jevtić se prisjeća razgovora koje je vodio u okviru ciklusa Gost drugog programa. Ova kultna emisija pokrenuta je 1974. godine, a prvi gost Miloša Jevtića bio je akademik Velibor Gligorić, profesor filozofskog fakulteta, književni i pozorišni kritičar, direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, zatim upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Čućete sećanja Miloša Jevtića na razgovore sa akademikom Gligorićem i na prvu emisiju iz ciklusa Gost drugog programa.
Kada sam se u martu 1974. godine dogovarao sa Milanom Vukasom, generalnim direktorom Radio Televizije Beograd, i Momčilom Baljakom, tadašnjim glavnim urednikom drugog programa, o svojim budućim obavezama, složili smo se da bi to mogli biti duži razgovori sa najvažnijim ličnostima kulture i nauke. Posle nekoliko dana predložio sam da to budu jednosatni intervjui i da budu, ako je moguće, uvek u isto vreme. Složili su se. Odabrali smo nedelju u 18 sati kao najpogodniji termin. Složili su se i da te razgovore nepretenciozno zovemo gosti drugog programa. Razgovarali smo i o prvom sagovorniku. Želi smo da nađemo ličnost čija se reč uvažava. Predložio sam da to bude Velimir Gligorić, akademik. Ako ga dobiješ, to će biti dobar početak, rekli su mi. I akademik Velimir Gligorić me je krajem marta 1974. godine primio u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Kada sam objasnio šta želim, odmah je prihvatio, bez premišljenja. Zanimljivo, na kraju razgovora je rekao, želim da ove emisije koje počinjete ovim razgovorom budu slušane i da budu dugovečne. Velimir Gligorić, sredinom 50. godina prošlog veka, bio je moj profesor na studijama književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, te kasnije se odvojili filološke discipline i osnovan je kao poseban filološki fakultet. U to doba studenti su rado dolazili na časove, pamtim njegove časove, govorio je o piscima našeg realizma. Mislim da su ta predavanja kasnije bila osnov za njegovu kultnu knjigu Srpski realisti. Sećam se jednog kontrolnog ispita. Dobijem Milovana Glišića. Obradovan, počnem široko odgovaram, navodeći mnoge detalje kojih nema u Glišićim prozama, ali kojih je i tada bilo u životu Valjevskog kraja. Posebno sam, i to sa izvrsnim simpatijama, govorio o Vulu Pupavcu. Opisivao sam Pupavčevu kamencu detaljno. Na kraju ispita, pita me profesor, sve mi je jasno, ali otkud kod vas toliko simpatija za Vula Pupavca? Zastanem i odlučim se za blago kazano jedan nesmotren strašluk. Odgovorim mu, ja sam iz Valjevske kamenice koji Vule Pupavac i on mi je stric po ženskoj liniji. Prosto ništa nije rekao tada. Međutim, posle gotovo 20 godina bio sam neka vrsta organizatora puta profesora Gligorića i tada predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti u Tršić. Predložio sam profesoru Gligoriću i Milanu Đokoviću da u Loznicu i Tršić ne idemo kao obično preko Šapca, nego preko Valjeva. U međuvremenu javim svojim drugovima u Kamenci da ćemo tog i tog dana u to i to vreme svrati u Kamencu. Donju, koja je bila na putu, da ćemo posjetiti školu, vidjeti crkvu, koja je podignuta početkom 20. veka i koja je bila među najstarijima u Podgorini. I zaista, upravni zadruge, učitelj, sveštenik, seljaci su domaćinski dočekali ugledne goste. Svi nisu znali ko su Gligorić Đoković, ali su po učiteljevom i sveštenikom držanju slutili da se radi o važnim ljudima. Lepo smo se ugostili slatko od malina, prepečenica, suvo meso, duvan čvarci i mladi kajmak. I Gligorić i Đoković se raspitivali o Kamenci, o životu na selu i tako. Kada smo kretali, profesor Gligorić me uzde pod ruku kao da želi da me izdvoji i kaže mi, drago mi je što sam došao u Kamenicu. Zapamtio sam kako ste o njoj pričali dok ste bili na studijama, na ispitu. Tada nam priđe Milan Đoković, šta to vas dvojica čučorite, kaže on. Ja čutim. Gligorić kaže, Milane, hteo sam pitam nešto druga Mišu, tako se da govorilo. Znaš, kada je polagao kod mene, desilo se da je dobio pitanje o Glišiću. Kako je samo razvezao? U jednom trenutku, kada je prehvalio Pupavca, pitan ga, otkud imate toliko simpatija za Pupavca? I znaš šta mi je rekao? Rekao mi je da mu je Pupavac stric po ženskoj liniji. I sada sam htio da ga zamolim da mi to objasni, pošto ne znam šta je to. Bio sam prenerežen da je to zapamtio, ali posramljen što sam onda tako bio nesmotren. Milan Đoković, dobri Milan Đoković, izvadi me. Velibore, pa to je Valjevska podvala. Nema strica po ženskoj liniji. U razgovorima za Radio Beograd, Velibora Gligorića nisam pitao jedino o književnosti, akademiji, kulturno-duhovnim temama, već u njegovom životu. Ispričao mi je prvi put javno da je u vojsci bio pilot. Posle diplomiranja prijavio sam se, kaže Gligorić, u vojsku, i to vazduhoplovstvo, u leteću službu kao izviđač. Velike su to brzine bile, preko 100 km. Vazduhoplovstvo je kod nas tek počelo se razvija. Bili su pokupovni neki stari aparati, francuski bregeji, čija se krila lomila u vazduhu. Takođe, manje je poznato je Velimir Gligorić diplomirao pravne nauke. Zašto pravo, neki ženost, pitao sam ga. Književnost nisam hteo da studiram, pošto sam želao da budem nezavisni i slobodni pisac, odgovorio je. Inače, Gligorić, Velimir Gligorić, naš znameniti književni istoričar, započeo je kao pesnik. Prve pesme objavio u toku Prvog svjetskog rata na Krfu. Između dva svjetska rata je pokretao i živao mnoge časopise. I spadao je u oštre kritičare i pozorišne i književne. U toku okupacije bio u Banjičkom logoru, a zatim je interniran u Nemačku. Po povratku bio je univerzitetski profesor, upravnik najviđenijih pozorišta i akademik i predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti. Akademik Velimir Gligorić je preminuo u Beogradu 1977. godine. Sa profesorom Velimirom Gligorićem sam i kasnije često razgovarao za radio, ali i za neke druge prilike. Međutim, uvek sam kasnije, posebno kada sam se nalazio u nekim neizvesnim novinarskim okolnostima, imao na umu završetak našeg razgovora. Hvala vam, kako je ovo moj prvi radio intervju, imao sam tremu veliku, kao i kada sam polagao kod vas. Odgovorio mi je, ovaj razgovor, vidite, pokazuje najbolje sudbinu profesora. Drago mi je što im postavlja pitanje moj đak. I tako smo, eto, obrnuli uloge i to je prijatno. Završit ću jednom zgodom. U jednoj srbijanskoj varoši, sada stvarno nije važno kojoj, u punoj svečanoj sali gimnazije, uzbuđeni direktor je pozdravio Gligorića ovim rečima. Ponosan sam, dragi učenici, što mogu da vam predstavim našeg najvećeg šahistu Gligorića. I tu je zastao, pošto je video kako se diže predsjednik opštine. Sve smirio sam Gligorić, rekavši, nemojte zameriti direktoru. I ja bih imao tremu da je ovde Gligorić. Sada, posle toliko godina, mislim da je Velimir Gligorić kao prvi moj sagovornik postavio normu koju je gotovo tri decenije ispunjavao ciklus emisija Govor drugog programa. Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, e che cosa vuoi di più da me. Tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai, vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi ma non sarà. Tu e le mie è quasi un gioco, sai, mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas birala Ivana Đorđević, tonski realizator, bila je Katarina Karakušević, ton majstor Ognjen Škrbović, a organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustalo se Radio Beograda 2.